Warra Qolosaayisii 4:3
Yoona eega Kristos waliin du'aa kaatane waa ol gubbaa addee Kristos midda waaqaatitti te'eeru jiru barbaada. Marroo waa ol gubbaa jiruu yaadadhaa malee marroo waan lafarra jiruu hin yaadatina. Isin duutaneertan jiruun teessanille Kristos waliin waaqa keessa dhokatteerti. Kristosin jiruu nuuf ta'e yennaa mul'atu isinille isa waliin ulfinnaan hin mul'attan. Tanaaf halchaalee lafaa ta'a isin keessa jirtu sagaagala battummaa fedhii sagaagalaa halchaa badduu fi waaqota waaqessuu kate joljoluu ijjeessa. Sababa waan kanaatiif warra hin ajajanne irratti mufii waaqaa hin dhutti. Isinille innaa warra waa akkasii huju odduu leetanu san waan kana tolchaa turtane. Amma ammoo mufii aarii jalluu fi maqaa walii balleessuu mara ifirraa balleessa. Dubbiin nama fokkisiittulle afaan keessan keessaa hin bayin. Namummaa dullacha hujii isaa waliin ifirraa baattanee waan gattaneertanuuf dhara walitti hin dubbatina. Namummaa haariyalle uffattaneertan. Isiille ta'a ka guutumaa guutuutti isa beettanuuf waaqi sii date fakkeenna ifiititti haaressiisa jiru. Akka kanaan warra Giriikotaatii fi warra Yihudootaa warra qanqabaa qabatee fi ka haqanqabaa hin qabatin orma beekichaa fi orma gowwicha ka bilisummaa qabuu fi ka bilisummaa hin qanne odduu garaagarummaan hin jirtu. Kristos ammoo duudii keessa jira. Yoona warra waaqaaf filatantane wayyoontanee fi jaalatantane akuma teetanetti naasuu arjummaa ifi gadi qabiisa qajeelummaa fi ossata uffadha. Waldandeya nami namatti quuqameeru yoo jiraate waliif araarama. Akuma Kristos isiniif araarame isinille waliif araarama. Kana mara caalaa jaalala waan mara tokkummaa miji'uun walitti hidhu uffadha. Nageenni Kristoosi ka isin nafa tokko ta'iisaaf itti waamantan gadhaa keessan keessatti moo'uuti. Warra galateeffatulle ta'a jechi Kristoosi durummaa ifiitiin gadhaa keessan keessa le'uuti. Qarooma duudiin wal barsiisa, wal gorsa, faaruu adda addaa, faaruu leellisaatii fi faaruu ayyaantittiin waaqa gadhaan galateeffataa faarsa. Karaa Yesuusiitiin waaqa abbaa galateeffataa jechaan yookiin hujiin waan gootanu mara maqaa gootaa Yesuusiitiin godha. Haadhotii manaa gootaa duratti waan male waan ta'eef abbootii manaa keessaniif ajajama. Abbootii manaa haadhotii manaa teessan jaaladha. Gadhaa jabeeyyiille ittiin ta'ina. Ijool kun waan gootaa gammachiisu waan ta'eef haadhaa fi abbaa keessaniif ajajamaatii waa isaan jedhamu mara godha. Abbooti akka isaan addiin kutan ijoollee teessan hin aarsina. Warri garbooma jala jirtan goottolee teessan talafaatiif waan maraan ajajama. Ila isaanii duraa fi isaan gammachiisuu qofaaf adon ta'in goottaa sodaatiisaa fi gadhaa qajeela'an isaaniif ajajama. Woma gootanu maraa namaaf adon ta'in akka waan goottaaf gootanuutitti gadhaan godha. Sababille goottaan dhaala ol gubba'a gatii tolchee akkasiniif kennu isin hin beettani. Goottaan isin tajaajiltanulle Kristos. Nama wal caalchisuun waaqa bira waan hin jirreef nami balleessaa huju balleessaa ifiisaniif gatii hin dhaggata.